Anden søndag i advent. Jeg er altid udfordret, når vi snakker højtider. Jeg tænker altid på en eller anden mulighed for at undslippe. Det er jo svært, men jeg tror, jeg har en plan. Vi sang her i en sang, her i hans kærlighed, jeg står. Og jeg kom til at tænke, til at stå og tænke på, jamen, hvis du har det sådan, at det er ikke lige noget, du kan synge fra hjertet, jamen, så søg ind i hans nærvær. Han er klar til at give dig en berøring af hans kraft, så du kan få lov at opleve hans kærlighed, hans nærhed, hans omsorg, så du også af hjertet kan synge, her i hans kærlighed, jeg står. Det er en fantastisk tekst, men det er jo ikke bare noget, der er grebet ud af den blå luft. Forfatteren, som har skrevet sangen, har jo haft en oplevelse med Gud, ligesom rigtig mange andre her har haft en oplevelse med Gud, og kan synge i hans kærlighed, jeg står. Jeg lever et liv, hvor jeg lever, hvor jeg vandrer, hvor jeg er i hans kærlighed. Selvom det går op, og selvom det går ned, så er det alligevel oplevelsen, at jeg er her i hans kærlighed og lever i det. Ja, adventstid, det er jo det er jo noget med forventning at gøre. Og jeg kaldte min, det er jo ikke så tit, jeg har en overskrift, men i dag så kom der en overskrift. Jeg kaldte det forventning og desperation. Så må vi se, om vi kan lande den. I evangelierne, så møder vi en god del mennesker, som enten har en stor forventning, eller også er i en situation, hvor de er håbløst desperate, hvor deres liv ikke af en eller anden grund bare hænger sammen. De er desperate, de kan være blevet syge, de kan alt muligt, kan være sket dem. Og så møder vi dem, som ligesom måske er i en anden fase af deres liv, hvor at det går måske lidt bedre. Man kan ikke sige, at man flyder ovenpå måske, men i hvert fald så kører det. Men alligevel så har de en forventning om en messias, en Jesus, der skulle komme. Det bygger Bibelen op over århundreder, at på et eller andet tidspunkt så dukker ham her op. Adventstiden er jo sådan en forventningstid. Og sådan i forhold til jul, så er det jo nok mest børn, der sådan bygger en forventning op, jo nærmere vi kommer den 24. Sådan er det vel. Jeg i hvert fald, for min del, så sådan er anderledes, end det var engang. Vi må bare indrømme, at vi som voksne, jamen, så aftager forventningen lidt op til jul. Men som voksne, så opleves julen selvfølgelig også anderledes end børn. Så for børn, så handler julen jo om at modtage. Men for os som voksne, ja, så handler julen ikke blot om at modtage, men i høj grad også om at skal få leveret det, som skal modtages. Så det er nok derfor, at der er sådan et misforhold mellem børnenes forventninger og de voksnes forventninger til jul, ikke? Så det er nok derfor, at den voksnes forventning til jul, den er ligesom dalet i forhold til, da man var barn, hvor det var en helt anden situation. At børn modtager, børn får gaver, det er de voksne, der leverer. Det er sådan, systemet nu engang er indrettet. Og det får vi nok ikke lave om på. Jesus, han begyndte sin tjeneste, efter han var døbt af Johannes, og ikke mindst efter han var fyldt af Guds ånd, som var ligesom det springende punkt, som ligesom var det vigtige. Selvfølgelig var det vigtigt at blive døbt i vand, men det var endnu vigtigere at blive døbt, blive fyldt af ånden. Han begyndte sin tjeneste i Jerusalem og i Judæa. Vi skal have en lille smule geografi her i dag, så det håber jeg, I er med på. Og i Judæa, der tjente han en periode på måske 15 måneder, mener nogen, der har sat sig ind i det, inden han søger til Samaria. Altså han holder sig i et bestemt område, og så efter den her en eller anden periode, sådan som vi kan læse, så er det fordi, at han synes, at jorden er lidt ved at brænde under ham. Ypperste præster og sådan nogle ting, de farisæerne, de bliver lidt for overmodige, så han tænker, det er nok på tide, at jeg tager videre, hvis ikke vi skal få en afslutning på det her tidligere, end der var, ligesom at det var Guds plan og Guds hensigt. Så derfor så, da han efter sådan cirka 15 måneder har været i Jerusalem og i Judæa, så drager han videre til Samaria. Vi skal lige læse fra Johannes kapitel 4, vers 1-4. Der står sådan her: da farisæerne i Jerusalem fik meddelelse om, at Jesus fik flere disciple og døbte flere end Johannes, selvom det faktisk var Jesus' disciple, der døbte, blev de vrede på ham. Da Jesus blev klar over det, brød han op fra Judæa for at vende tilbage til Galilea. Det er altså efter den her cirka 15 måneders periode. Han vidste, det var Guds plan, at han skulle rejse igennem Samaria, som jøderne normalt går langt udenom. Da han nærmede sig byen Sykar i Samaria, standsede han op. Nå, vi holder der. Jesus han har en fornemmelse af, at det her det er ved at skride for mig. Jeg må hellere se at komme videre. Og hvis Jesus ikke havde forladt Jerusalem og Judæa på den her tid, ja, så var han formentlig blevet henrettet alt for tidligt. Men Jesus han kendte timingen, så for at ramme den rette timing, jamen, så forlader han Jerusalem, så forlader han Judæa, og efter de her måneders tjeneste, og tager til Judæa, eller til Galilea. Og der slår han sig i første omgang ned i Kana, en by, som hedder Kana. Og aldrig så snart, at han er ankommet, ja, så spredes rygtet om ham. Og desperate mennesker opsøger ham straks. Og det er det, der er så, så fantastisk ved evangeliet. For evangeliet, det er lige nøjagtigt svaret på desperate menneskers bøn. Det er lige nøjagtigt løsningen på desperate menneskers problem. Men vi læser lige her stadigvæk i Johannes 4, vers 46-54. Der står sådan her: Jesus slog sig forløbig ned i Kana, hvor han havde gjort vand til vin. I byen Capernaum i nærheden boede der en højtstående embedsmand, hvis søn lå alvorligt syg. Da han hørte, at Jesus var ankommet til Kana, tog han straks afsted, opsøgte Jesus og bad ham følge med til Capernaum for at helbrede drengen, der lå for døden. I vil kun tro på mig, hvis I ser tegn og under, sagde Jesus. Herre, bønfaldt embedsmanden, du må komme, inden min lille dreng dør. Du kan roligt gå hjem, sagde Jesus. Din søn er helbredt. Manden troede Jesus og gik. Allerede på vejen hjem traf han nogle af sine tjenere, der var gået ham i mødet for at fortælle ham, at hans søn nu var rask. Han spurgte dem, hvornår drengen var begyndt at få det bedre. I aftes ved syvtiden forsvandt feberen pludselig, forklarede de. Da forstod han, at det var sket i det øjeblik, Jesus havde sagt, din søn er helbredt. Og han selv og hele hans familie kom til tro på Jesus. Det var det andet mirakuløse tegn, som Jesus udførte i Galilea, efter han var vendt hjem fra turen til Judæa. I vers 45, altså et vers lige over det her afsnit, der læser vi, at de her galilæer, de tager godt imod Jesus. Der står nemlig sådan her: men de øvrige galilæer tog imod ham med åbne arme. Mange havde nemlig været i Jerusalem under påskefesten og havde set de under, han havde udført der. I Galilæa var der ligesom opbygget en eller anden forventning til Jesus. Man havde oplevet ham i Jerusalem. Man havde været til fest i Jerusalem, påskefesten, og der var Jesus en central del af gadebilledet, og de havde set de her tegne under, som Jesus han gjorde, og derfor var der bygget den her stemning, den her forventning op. Der skal vi måske prøve at sætte os lidt i barnets sted til juleaften. Hvilken glæde, hvilken forventning, hvor spændt man kan være. Og så tror jeg, der var bygget en stemning op omkring Jesus, omkring det han, måske ikke hvem han var, det var man ikke klar over, men i hvert fald de ting, han gjorde. Og den her embedsmand, han opsøger straks Jesus, da han hører, at Jesus er kommet til Galilea. Han går turen, som tager mellem 3 og 5 timer, straks fra Kapernaum for at komme til Kana. Min søn er syg. Du må følge med mig hjem. Du må gøre noget. Du må hjælpe mig. Min søn er alvorligt syg. Manden, han kommer med en forventning om, at Jesus han er frisk på at gå de her 3-5 timer fra Kana til Kapernaum. Men det var han bare sådan ikke lige. Han går lidt smule i rette med manden. Siger, jamen, det er jeg ikke klar til. Og begynder at snakke om, jamen, mennesker, de vil bare se tegner under og sådan nogle ting her. Hvis manden havde troet, at Jesus var Gud, så havde han formentlig vidst, at et ord var nok til at redde drengen. Der var han ikke nået til ham her manden. Han troede, det var vigtigt med Jesu tilstedeværelse. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der sidder med en autoriseret oversættelse, da vi læste det her. Så fordi i den her oversættelse på hverdagsdansk, der står der, at drengen han blev helbredt ved syvtiden om aftenen. Men i alle autoriserede oversættelser, så står der, at han blev helbredt i den syvende time, og det er altså klokken 1 om eftermiddagen. Det er altså noget helt andet. Så det kan vi lige. Jeg tror, vi skal læne os op af den autoriserede. Jeg ved ikke, hvorfor det er gået så hurtigt med at oversætte det her. Men de autoriserede oversættelser, og det er dem, vi holder os til, tror de har ret. De siger, at det altså var klokken 13, at drengen her, han blev helbredt. Klokken 1 om eftermiddagen. Og jeg ved ikke, hvorfor at det kunne blive til klokken 7 om aftenen. Men det er nok gået lidt hurtigt, da de har oversat det her. Men der står faktisk, at da Jesus han taler til ham, så står der, at han troede, da han forlod Jesus. Jesus sagde til ham, hey, gå du bare hjem, for din søn han skal nok blive rask. Og hvis nu manden var gået klokken 1 om eftermiddagen, så havde han været hjemme, inden det blev mørkt. Vi er jo tættere på ekvator, det bliver cirka mørkt samme tid, og det er lidt senere end det her. Så det kan vi være ret sikre på, hvis han havde skyndt sig hjem, så havde han været hjemme inden aften, og ligesom kunne tjekke det her ud. Men af en eller anden grund, så må han jo have blevet der til næste dag. Han havde nok haft nogle forretninger, han lige skulle have ordnet, når han nu alligevel var i byen. Men i hvert fald så står der, at han troede Jesus, da han forlod ham. Men der er et eller andet, der opholder ham der i byen. Så han begynder først hjemrejsen den næste dag, i hvert fald hvis vi skal holde os til den autoriserede. Hvis hverdagsdansen har ret, ja, så kan jeg godt forstå, at han ikke tog afsted, for det var før gadelygterne, så der var mørkt. Og sådan på vejen der, så møder han nogle af sine tjenere. De kommer ham i møde og fortæller ham, at drengen er helbredt. Og manden forstår, at drengen blev helbredt på Jesu ord og kommer til tro. Og kommer til tro. Galilæerne, de tog rigtig, rigtig godt imod Jesus. Og hvis vi læser sådan igennem evangelierne, så er det helt sikkert, at han får lov at tale i rigtig mange af deres synagoger. Han får lov at komme ind rigtig mange steder. Men han var også uden for synagogerne. Han holdt også, ja, hvad kunne vi kalde det? Friluftsmøde. Det er jo sådan et ord, vi kunne engang, som vi måske ikke bruger så meget mere i Danmark, men jeg tænker også fordi, at det jo havde noget at gøre med, at forsamlingerne var langt større, end der var plads til i synagogerne. Vi skal prøve at læse i Markus 3, hvordan så noget det forløb. Markus kapitel 3 og vers 7-12. Og det her er lige efter, at han har helbredt den her dreng. Det er jo bare i et, i et andet evangelium. Men det er kort tid efter, han er ankommet til Galilea. Jesus og hans disciple, fra vers 7 er, Jesus og hans disciple gik nu ned mod søen, og en masse mennesker fulgte efter dem. De fleste kom fra Galilea, men mange kom helt fra Judæa, Jerusalem, Idumea og fra landet på den anden side af Jordanfloden. Ja, nå helt fra Tyrus og Sidon. De store under Jesus gjorde rygtedes vidt omkring, og folk kom strømmende for at se, hvad der foregik. Jesus gav sine disciple besked på at holde en båd klar, så han kunne gå ombord i den. For hvis han blev for voldsomt trængt af folkeskaren på bredden, for han helbredte så mange mennesker, at de syge pressede på fra alle sider for at røre ved ham. Når de, som var plaget af dæmoner, så ham, faldt de på knæ foran ham og skreg, du er Guds søn. Men Jesus forbød dem strengt at røbe, hvem han var. Det er en interessant beretning. Folk kom alle vegne fra, med en forventning om at få hjælp. Med en forventning om at blive helbredt for deres sygdomme. Og den her beretning kan vel, hvis man prøver at læse den med lidt moderne briller, han beder disciplene om at holde en båd klar, hvis presset for folkemængden bliver for stor. Det er jo utænkeligt for en kirke i vores tid, at man skal have en eller anden nødudgang klar. Hvis det her bliver for voldsomt, så skal vi have sådan, at hovedpersonen kan stikke af. Det kan vi slet ikke forholde os til. Men hvis vi måske bruger billedet af en rockkoncert, det er måske det bedste, vi kender. Der kan blive sådan et pres fra folkeskaren bagved, eller fra menneskemængden, at det ikke er til at holde ud at være deroppe foran. Og det er et eller andet sted, tror jeg, den her situation, vi skal prøve at forestille os. Det kan godt være lidt svært for sådan en almindelig dansk kirkegænger, hvor et standard er, at man fylder op lidt bagfra, og de første rækker, de er stort set tomme. Heldigvis ikke i vores kirke, men det er sådan lidt standarden. Så det er rigtig langt fra, hvordan vi tænker, kirke kan presset op foran blive for stort, så det er i hvert fald ikke på grund af menneskemængden, vel? Men Jesus, han siger i hvert fald til sine disciple, hold lige en båd klar, så jeg kan stikke af, hvis det her, det kommer ud af kontrol. Jeg synes, det er et fantastisk billede, og det er rigtig dejligt, at det lige kom med. Jeg synes, det er fedt. I den her menneskemængde, der var både nogen med forventning, men der var også nogen, som var desperate. Der var nogen, der havde en forventning til, at nu skulle de have en ordentlig oplevelse, de skulle ned og se nogle tegner under. Og der var nogle mennesker, som seriøst havde brug for hjælp, som var desperat efter at blive helbredt. Og åbenbart så har presset fra den her menneskemængde været så stort, så det nærmest blev livsfarligt for ham. De syge, de desperate, blev helbredt. De blev mødt. De fik en forvandling. Og dem, som kom med en forventning om at se noget, ja, de fik der noget at se. Det er jeg helt sikker på, hvis helst de kunne se for alle de andre, der stod i vejen. Vi læser ikke lige om det her, men indimellem så helbredte Jesus spedalske. Det var måske en af de allermest desperate grupper. Hvis man var spedalsk, så var man for det første sat uden for samfundet. Man måtte leve i ensomhed. Man var en, som de andre gik udenom, eller rettere, så skulle de gå udenom. Alle de andre, de skulle leve uden for det etablerede samfund. Man kunne ikke længere gå på arbejde. Man var fuldstændig udstødt og havde virkelig, virkelig brug for hjælp. Så hvis der var nogen, der fik vendt op og ned på deres liv og deres tilværelse, så var det sådan en gruppe som de spedalske, når Jesus helbredte dem. De kunne komme tilbage til et normalt liv. Der er også en anden gruppe her, som der lige står kort om. Det var de, som var besatte. Åbenbart fyldte de en del i billedet. Jeg ved ikke, hvor mange de er, men i hvert fald så tiltrækker det sig altid, når det sker, en vis opmærksomhed. Fordi der er ligesom pludselig noget, der tager kontrol over menneskers krop på en måde, som vi ikke er vant til at se. Og dæmonerne manifesterer sig, når de så Jesus. Men det er interessant at se, at Jesus han forbyder dem at røbe, hvem han var. Han var smuttet fra Judæa og Jerusalem, fordi tiden for ham endnu ikke var inde. Nu er han taget op til Galilea. Nu står han i den samme situation, at der er nogen her, der ved noget. Der er nogen her, der kan røbe ham og fremskynde hans død på korset. Så derfor beder han dem om at holde mund. De kunne røbe hans tilstedeværelse, de kunne røbe fuldstændig, hvem han var. I Israel, der var sådan bygget en forventning op, om at der skulle komme en messias, der skulle komme en frelser, der skulle komme en, som kunne få styr på det. Og de her forventninger til messias var præget af forskellige tider. Det var bygget op igennem århundreder. Og her i historien, så var det en politisk leder, man forventede, der skulle komme på Jesu tid. Jeg tror, der har været andre tider, hvor det var en anden messias, man havde forestillet sig, man havde tænkt, at man havde brug for. Men her var det en politisk leder, som man forventede, kunne hjælpe dem med at komme af med romerne, kunne få styr på statsfinanserne, kunne få orden i finansloven og alle de her ting, som åbenbart var man i en tid, hvor det hele det ligesom sejlede lidt. Så for ikke at straks blive udnævnt til borgmester i Kapernaum, så byder Jesus de her dæmoner om ikke at afsløre, hvem han var. Hold jeres mund, ti stille. For nogen, så er det interessant, det her med dæmoner under dæmonuddrivelse, og tale til dæmoner og finde ud af, hvad de hedder. Og det er der sådan, hvad, har der været mere eller mindre en praksis i kirken omkring. Jesus han bad dem de fleste gange om at holde deres mund. Og med god grund, for vi kan ikke bruge, hvad de siger til ret meget. Dæmoner er for de fleste vedkommende fuld af løgn. Så vi kan alligevel ikke regne med, hvad de siger. Så det er ikke særlig vigtigt, hvad de hedder, eller hvad deres opgave er. Det er simpelthen ikke særlig vigtigt overhovedet. Det, der er vigtigt, det er, at mennesker bliver sat fri fra dæmonisk undertrykkelse. Det er det, der er det vigtige. Hvad lige dæmonen hedder, det kan være fuldstændig lige meget, for vi kan ikke regne med, hvad de siger. Folk i Galilea, de havde en stor forventning til Jesus. De har været i Jerusalem. De har set, hvad han har gjort der. De har bygget en forventning om, nu kom Jesus her til Galilea. Nu kommer der til at ske noget. Nu bliver Galilea forvandlet. Man kunne måske endda næsten svinge sig op til, at endelig, så kommer fokus til at gå væk fra Jerusalem og Judæa. Nu kommer tingene til at ske her i Samaria. Endelig. Og det har vi ventet på i århundreder. Hvad er vores forventninger? Hvad er vores forventninger til Kristus? Hvad er vores forventninger til livet med Gud? Hvad er vores forventninger til vores liv i det hele taget? Jeg har lige skrevet lidt med Gary Oates, og jeg vidste, at mens jeg skrev med ham, så var han i Tyskland, og har han lige været for nylig og holdt nogle møder. Og så spurgte jeg sådan bare, nå, hvordan var det i Tyskland? Uden at have de store forventninger. Jeg ved ikke, hvorfor vi har det sådan, at i Tyskland, der går det stille for os, og der sker måske ikke så meget, jeg ved ikke, om det er kun af mig, der har det sådan. Men så skrev han tilbage, mennesker kom med store forventninger, og de blev ikke skuffet. Og så uddyber han det. Der var mange, der blev helbredt, der var mange, der blev sat fri, og der var mange, der fik fornyet deres liv med Jesus. Men det var det her, jeg greb fat i. Mennesker kom med store forventninger. Og det er måske en af os som danskers, en af vores allerstørste udfordringer, en af vores allerstørste problemer, at vi kommer der ikke med ret store udfordringer eller forventninger. Vi forventer ikke ret meget. Vi har næsten ikke en tro på, at tingene kan blive forandret, at tingene rent faktisk kan ske. Så vores forventninger, dem skruer vi ikke særlig højt op. Og det er måske derfor, at vi oplever så lidt med Gud. Det er jo ikke den store desperation, som præger vores kirkegang, når vi går i kirke i Danmark. Er det det? Er det farligt at gå i kirke i Danmark? Kan presset for menneskemængden blive for stort? Nej, vel kan det ej. For vores forventninger er ikke særlig store. Men jeg tror, at Gud han ønsker. Gud han længes efter at se forventninger i dig og mig. For han elsker at indfri forventninger. Gud han elsker. Også tror jeg, når mennesker er en lille smule desperate i den situation. De er nu engang for selvforskyldt eller ej, er havnet i. Han vil rigtig gerne hjælpe. Men når vi ikke har nogen forventninger, så er der jo ikke nogen forventninger, han kan indfri. Sidste weekend så vi hjemme hos os en film, der hedder Holy Spirit Reborn, som laver en fyr, der hedder Darren Wilson. Og han har sat sig for at filme en usynlig Gud. Det er et ganske godt projekt, som han har lykkes ret godt med, synes jeg. Det kræver lidt kreativitet, og det kræver lidt mod at filme en usynlig Gud. Men jeg synes, han er sluppet godt fra det. På et tidspunkt så filmer de i Rom. De rejser sådan rundt i verden og prøver at filme Gud. Hvordan får vi lige ham i kameraet? Det er sådan lidt svært, men resultatet af Gud kan vi da i hvert fald få i kameraet. Men på et tidspunkt så er de i Rom under en demonstration, så eller de lander i Rom, og der er en eller anden grund, så er der en eller anden demonstration imod regeringen, eller sådan et eller andet. Og så har de en fyr med, der hedder Todd White, og han er fyldt med Guds ånd. Han går ikke af vejen for noget. Han er ikke bange for presset for menneskemængden. Så han går imod den her store demonstration, og han siger, min plan er at lægge mine hænder på så mange mennesker som muligt i den her demonstration og velsigne dem. Og det gør han. Og han får endda lov at låne en, en megafon. Og for dem her, som råber et eller andet til at råbe Jesus, Jesus, Jesus. Han vinder i hvert fald for et øjeblik den her demonstration. Det er rigtig godt gået af ham. Men han snakker også med nogle af de her mennesker i demonstrationen. Og han spørger en pige, er du en kristen? Så siger hun, jeg var en kristen. Og det kommer ligesom frem under deres samtale, at hun har opgivet kristendommen på grund af mennesker og på grund af en korrupt kirke. På grund af en kirke, der har skuffet. Todd White, han spørger hende så igen. Jamen, hvad så, hvis det var Jesus, der var her? Vil du så tro? Ja, selvfølgelig. Vil jeg tro, siger hun. Kirken, den er jo på en eller anden måde bare, hvis vi skal være lidt friske i formuleringen, et sammenrend af ufuldkomne mennesker, der søger Gud, som arbejder sig hen til muligheden for at få en plads i himlen. Og konklusionen må jo være, forvent ikke alt for meget af kirken, forvent ikke alt for meget af dine medmennesker, men hold dine forventninger til Jesus intakte. Lad være med at lade dem lide under, at du er omgivet af ufuldkomne mennesker, der uden måske at vide det, kommer til at såre dig, kommer til at træde på dig, kommer til at ødelægge dine forventninger til Jesus, til troen. holde dine forventninger til Jesus intakte. Og ofte, når vi bliver såret af andre mennesker, så skal vi også nogle gange huske at kigge ind i os selv, at vi i bund og grund ikke er, måske er så meget bedre indeni, end dem, der lige har såret os, dem, der lige har trådt på os, dem, der lige har skuffet os, dem, der lige har ødelagt vores forventninger. Hold dine forventninger til Jesus intakte, og du vil ikke blive skuffet. Du vil ikke blive skuffet. Jeg er sikker på, at menneskene i Galilea, de blev ikke skuffet. Rigtig mange blev helbredt. Rigtig mange blev mødt, fordi de havde forventninger. Lad det være sådan for dig og mig, at vi holder vores forventninger intakte. Lad os tænke på, hvordan det var, da vi var børn, og glæde os til juleaften. December måned var en hård måned, og den 24. var næsten ikke til at overleve af bare spænding, af bare begejstring over det, der skulle ske, og det hele tog bare 2 timer, så var det overstået, når man nåede der om aftenen, ikke? Men den enorme spænding, der var bygget op, den enorme forventning, der var bygget op, det var noget af den samme spænding og forventning, som menneskene i Galilea, de havde bygget op. De havde set ham i Jerusalem. Rygterne havde sviret i månedsvis om ham her, den nye mand, der var kommet ind på scenen. De havde set ham i aktion i Jerusalem, og nu var han her i Galilea. Rygte spredte sig rundt som en løbeild, og folk fik indfriet deres forventninger. Nu sagde Carsten på vores menighedsmøde, at vi skulle være sådan lidt mere frem i skoene. Lidt mere københavnere. Ikke? Jeg er jo ikke københavner. Det ville jeg være ked af at få skudt i skoene. Men jeg er da derovre af fra, på den ø der. Men det har ikke noget med københavnere og jyder at gøre. Det har noget at gøre med, at vi som danskere, vi er godt nok reserveret. Vi er godt nok, vi begrænser godt nok os selv. Og det er måske en af grundene til, at vi ser så lidt af Guds indgriben og Guds mirakler iblandt os. Vi forventer ikke ret meget. Det gør københavnere heller ikke. De er bare hurtigere i munden. Det ved jeg. De har ikke større forventninger. Nå, Åse, du er ikke glad, du er københavner. Nu har jeg måske bevæget mig for langt ud. Ja. Gud, han ønsker at indfri vores forventninger. Men har vi ikke nogen forventninger, så er der jo ikke noget at indfri. Det er fantastisk at have forventninger og få dem indfriet. Men for de desperate, så tror jeg, at indfrielsen af det her desperate ønske, det er endnu større, og det er værd at gå efter. Han indfriede forventningerne til folk i Galilea, og det vil han rent faktisk også gøre her i Danmark. Der er masser af historier og beretninger. Vi har bare svært ved nogle gange at holde fokus, holde begejstringen, holde forventningen. Gud, han ønsker at gribe ind i dit og mit liv, så vi kan synge, her står jeg i din kærlighed.